ia...
Ups!
Ja, mogoče bi najprej samo to povedal, da, da se pravzaprav cela ta knjiga Vesela nova ušesa ukvarja pravzaprav za to izkušnjo poslušanja sveta v tem najširšem pomenu besede. Ne. Se pravi, da jaz kot pesnik na neki konceptualni osnovi poskušam obesediti to izkušnjo sveta kot poslušanja, poslušanja, ki je, ne, če je tle paradoksalno parafraziram misel Susan Sontag o fotografiji, nosi občutek, da lahko v svoji glavi zaobsežemo svet kot celotno ontologijo glasov. In to se potem kaže na različnih formah. Ne. Tudi pesem prva na začetku je na nek način programska pesem knjige, ne, ki raziskuje ta odnos tega občutenja sveta in kako to občutenje sveta potem prehaja v besedo. In to je tisto, kar me je pravzaprav zanima. Ne. In zato, ker pač živim tukaj in zdaj, se pač te realije neposredno skozlivajo nekako pesem in se potem na različnih osnovah potem tudi prikazujejo, ampak vedno dvoumno. Ne. Mene vedno to zanima, ne. Da ni neko zgolj dnevniško popisovanje vsak dana, ampak da se vedno dvoumno kažejo te stvari na različnih nivojih. In tisto, kar je mogoče pomembno, je res to, da so najprej te pesmi daljše in da govorijo o tem širšem pomenu in da poskušajo čim dalj z jezikom zavrtati v samo realnost. Medtem ko ta drugi del, zadnji del knjige, ne, pa jezik nekako razpada, ne, in se mogoče neposredno bolj navezuje na tisto, da jaz raziskujem v poeziji tisto, kar ni v sami poeziji. Ne. To je tisto paradoksalno. Ne. Zato te realije nekako odpadejo, ne, ampak skozi nakazujem na tisto, česar ni. In to je mene potem v drugem delu knjige zanima. Ne. In isto je pač v poslušanju. Ne. In tle je treba vedno obziru recimo to tradicijo avantgarde, ne, verjetno tle posebej treba izpostaviti Johna Cagea, ne, in njegovo predavanje v ničemer, ne, ki je staro že več kot pol stoletja, ne, in nakazuje na eno bistveno, na en bistven element pri umetnosti in dojemanju umetnosti. Ne. On kaže, da je glasba tudi nekaj, kar je zunaj glasbe. Ne. In to je tisto, kar je tudi mene v tej knjigi Vesela nova ušesa zanima. Ne. Kaj je tisto v poeziji, kar tudi ni v poeziji sami. Ne. In zato pravzaprav ta zadnji del knjige govori o nekih praznih prostorih, o nekih praznih občutjih, ki so pa neka univerzalna občutja, po mojem prepričanju. Ki niso neka vsakodnevna občutja, ampak so več kot to. Ne. So neka nad vsakdanja, nadčutna, če smem tako reči. Čeprav ne bi rad, da bi zdaj govorilo o kakšni metafiziki ali kaj podobnega, ampak je smer to.
S tem, da tudi v knjigi ni vseh fragmentov, ne, ki so poimenovani po številkah, ne, spravi, obstoj fragmentov tudi obstaja pri tebi doma, ne, v neki, ali obstaja, ali je to samo neka krinka, ne, mislim, ne vem, jaz sem to dojemal ne kot krinko, ne, da ne boš mislil, sem zdaj ta tvoj nasmeh, ne, tako, nisem čist zihar, ne.
Ja, to je zelo dobro gotovito, ne, zanimivo, da tega me sicer še nobeden ni vprašal, ne, ampak mislim, da tle je pač ta dvojen, ne, element in tle lahko zdaj pač je ta postmodernizem ali pa kaj podobnega pride potem v spredje. Ne. Tle seveda lahko se pač govori o neki navezavi recimo na staro grško poezijo, posebej na Sapfo, ne, njene fragmente, pa seveda tudi na kakšne druge filozofske fragmente, sam sem tudi študiral filozofijo in sem se precej s tem ukvarjal. Ne. In se mi zdi to ključno, da je spet ta situacija dvoumna. Ne. Zdaj, jaz seveda kot avtor tega ne bom izdal, ne, ali gre zdaj za to, ali so te fragmenti res ostali doma in so pač kot jaz, kot bralec, kritik, nisem odločil, da jih bom vključil. Ali gre za to, da pač enostavno se mi niso zdeli dovolj dobri. Ne. Po mojem to vprašanje tle sploh pravzaprav ni pomembno. Ne. V osnovi. Ne. Gre za to pravzaprav, da te fragmenti hočejo nakazati to, ta manko, to tisto, česar ni. Ne. V tem, to je v bistvu pomen tega. Ne.
Ker zdaj ena zelo zanimiva definicija, ki bom jaz tako mogoče malo nasilno pelo, ampak tih opisovanje tega izven, ne, daje temu, kar je napisal, ne, recimo v teh fragmentih, neko avtoriteto bližnosti resnice. Ker ne vem, kako točno ti dojemaš poezijo, ne? Ali jo dejansko z nekimi besedami dojemaš, ali zgolj obstaja. Ne? Mislim, da te nočem sprašovati po teh nekih bistvenih, kaj je poezija zate, pa sem, ampak je, ampak, ne? A je glih v tem, kar ni napisan, pa kar je izven poezije, a je glih zaradi tega ta stvar to bližje, čemu, kar bi rekel poezija?
Ne, mene v bistvu tisto primarno, kar me res zanima, ne, je to, kako pesem postane pesem. To je v bistvu rdeča nit knjige Vesela nova ošesa. Ne. Zdaj, če je bila prejšnja knjiga Milijon sekund bliže nekak neko približevanje svetu, ne, in poskus nekak bližanja svetu, da bi prišel do njega, ne, je v bistvu ta knjiga Vesela nova ošesa pa poslušanje. To zapravo gre en korak naprej. Ne, te dve knjige nekak povezani. Ne. Ampak tisto, kar se zdi meni tle ključno, je to, ne, da jaz dojemam pesnjenje kot neko ustvarjanje, seveda z besedami, beseda kot glavno orodje poezije, ne, in meni gre v bistvu tukaj bolj za delanje pesmi, ne, kako bom jaz naredil nekaj, da bom prišel do nečesa. In to, kje zame pesnjenje zagotovo ustvarjanje, ustvarjanje z besedami konkretno, ne, in to je tisto pravzaprav, kar je mene zanimalo in v to pravzaprav sem jaz zagotovo na nek način dedič avantgard začetka 20. stoletja.
Kako te pa zanimajo te avantgarde?
Zelo, ne, mislim, zdaj teh referenc je polno, ne, od recimo pač Hlebnikova, Maleviča in tako naprej. Ampak dobro, to je spet meni precej irrelevantno za branje te same knjige, ne.
Okay.
Zdaj, je pa en segment, ki je tle zelo ključen in bi lahko rekel, da sem precej z njega izhajal in to je predvsem ta nek nadrealističen moment. Breton govori o neki naključni objektivnosti na nekem momentu. In nekje posebej to izpostavlja, naključna objektivnost. Ne. In to se mi zdi tist prostor, ki se zdi meni najbolj zanimiv poezije. In to je tist prostor, katerega sem se jaz najbolj naslanil in sem ga imel najbolj v misli, ko sem pisal poezijo. Ne. In otok v bistvu jaz skozi poskušam nekak preigravati to misel v neki objektivni naključnosti. Kako se vzpostavlja, zakaj se vzpostavlja v pesmi in tako naprej. Ne. In to je tisto, kar me je v bistvu najbolj zanima. Ne. In to, če toliko izdam, ne, to se mi zdi tisto, kar najbolj dogujem pravzaprav te avantgarde začetka 20. stoletja.
To si v bistvu že prej sicer razložil, ampak kako se v bistvu vidi v teh veselih novih ušesih? Vse si razlagal pred s tem izven poezije, ampak mogoče, če lahko še enkrat postavljamo vprašanje. Boš mogoče kak trikač odgovoril, ne? A veš na to, kako prehajaš v to naključno objektivnost, pač recimo čisto konkretno, ne? Recimo, lahko s pomočjo kakšne pesme, karkoli?
Lahko konkretno povem, ne, tam je, pravzaprav je tukaj ena pesem, ne, ki se neposredno nanaša na neko ljubljansko dogajanje, da tako rečem, ne, in to je pesem Na drevesu, ne. In jaz tukaj omenjam, recimo, Jureta Jakoba, pa glasbene skupine Atomic, Black Dice, pa The Next. In potem na konci pesem zaključi Tao je na drevesu. Ne. In zdaj, če konkretno, zdaj, tukaj je spet neka dvoumnost na delu. Ne. Tao je ime konkretne osebe, to je Tao Vrhovec. In on je dobesedno imel, takrat, ko sem jaz to pesem pisal, res neko inštalacijo v argentinskem parku, kjer je razstavil neko konkretno inštalacijo in se nanaša na to inštalacijo. Seveda, ta Tao je pa lahko dobesedno pomen, kot vemo iz kitajske filozofije, Tao, ki je tudi lahko načelom na drevesu. To se pravi, te skozi preigravanje neke dvoumnosti. Ne? To se pravi, da jaz hočem ustvarjati, kot sem prej rekel, to neko objektivno naključnost, ne? Ki se je tle pojavila na delu. Ne? Medtem, seveda, Atomic so imeli takrat ravno koncert v Ljubljani, Black Dice so imeli takrat koncert v Ljubljani, The Next so imeli koncert v Ljubljani. Skratka, tukaj je polno enih naključi, medtem, ko sem hodil po cesti, sem ravno videl neko punco, ki je imela podobo Jureta Jakoba na majici. To se pravi, tukaj so spet neke realije, ki se vklapljajo v pesem, ki pa niso nujno potrebne za samo razumevanje pesmi, ker pač pesem poskuša odpirati neskončno pomeno. Ne? In zato se mi zdi ta objektivna naključnost tako pomembna, da se te pač neke naključnosti zbirajo v pesmi, ampak hkrati pa niso ključne za samo dojemanje pesmi, zato ker pač bralec ustvarja pač nek pomen sam, ne? In nikoli ni edini pesnikov pomen pravi, oziroma jaz ga sploh nočem definirati tega pravega pomena. Ne? In to je tisto, kar pravzaprav mene zanima.
Na drevesu. Odkar je na majicah podoba Jureta Jakoba, jaz poslušam Atomic, Black Dice, Tenex. Zdaj je črna moja barva, kolo, čelada, kapa. Zdaj je čas srkanja, svetlobe, jasnih misli, pomlad čivka. Borba z besedami je stalna in prijetna. Tudi drevo čivka. Tao je na drevesu.
Pravzaprav jaz nisem pesnik ene knjige, ne. To je prvo kot prvo. Jaz sem pravzaprav se vedno lahko rečem z vsako knjigo na novo spostavilo, čeprav tako je, ne, vedno je, so neki nastavki v vsakem pesniku, ki ga definira in ki se jih da opazovati skozi vsako knjigo, od prve knjige dalje, ne. Tako da zagotovo pač so neke stvari v mojem opusu, ki se navezujejo ena na drugo, ne. Ampak jaz sem vedno imel vsako knjigo kot projekt, zagotovo je imela pa precej ključno in prelomno vlogo pa knjiga Oda na Manhattanski aveniji, ki sem jo napisal skupaj s Primožem Čučnikom. Ne. Ker tisto je bilo pač ravno razprtje enega novega prostora in dojemanja. Ne. Pa mogoče tudi zato, ker sem pač takrat vstopil v eno drugo pesniško tradicijo in to tako zelo silovito in zelo temeljito. Ne. In to je ta ameriška, sodobna ameriška poezija, ki zagotovo je na neki točki zelo inspirativna. Ne. Zagotovo gre tudi za eno najmočnejših pesniških tradicij sodobnih, ne. Trenutno v svetu. Ne. Pa tudi zaradi tega, ker pač sam znam precej dobro angleško in lahko berem te stvari vse v originalu in je potem to drugače dojemaš. Ne. Čeprav, kot sem že prej omenil, seveda so tukaj še druge reference. Ne. Jaz poskušam ne samo črpati iz ameriške tradicije, so tudi, ne vem, pomembne, tudi zagotovo neka nemška določena pesniška tradicija, pa seveda zgodovinske avantgarde, predvsem začetka 20. stoletja. No in če se vrnem nazaj, tisto, kar je ključno, je to, da je ta knjiga, ne, odprla to, da pesem ni nujno, ne nastaja v neki zaprti sobici, v kleti, stran od sveta, ampak da poezija vedno lahko nastaja nekje v mestu, na ulici, hipno in je dvoumna in se ukvarja s stvarmi, ki se te tičejo tukaj in zdaj, pa lahko na nek način krati govori tudi o večnih temah. Ne. In to se mi je zdelo, da je knjiga Oda na Manhattanski aveniji odprla. Ne. In potem naslednja knjiga Milijon sekund bliže, ki je pač poskušala na najširši možen način nekako besediti to približevanje temu svetu, kakor je sploh mogoče, ne, tem razdrobljenem dojemanju le tega. Tako da je pravzaprav, če smem tako reči, Vesela nova ušesa so na nek način logično nadaljevanje Milijon sekund bliže. Ne. Zdaj, jaz mislim, da bo išla zdaj ne še tako malo, pa vendar potem še tretja knjiga, ki bo pa še nadaljevanje, pravzaprav bo neke vrste trilogija obeh teh knjig in neke vrste potem kot celota, da bojo te tri knjige delovale. Zdaj sicer govorim nekaj, kar še ni čist, ker še precej v zraku, ne, ampak vendar. Ne. Tako da je tle na delu neka trilogija, ki bo na nek način, ki se ukvarja v bistvu s tem pesniškim dojemnjem sveta. Ne. Na eni strani, kot sem prej rekel, Milijon sekund bliže kot približevanje in Vesela nova ušesa kot poslušanje. Ne. Tle imamo dva različna.
Kaj bo pa tretja?
Tretja, tukaj pa bom obmolknil, zato ker še ni čo točno definiran. Knjiga sicer v nekih obrisih že nastaja, pa vendar, ne. Še bi počakal, ne bi še govoril.
Ne, ne, sedaj ste sam. V kolikem času, leto, dve, ali prej, mislim čistko, da...
Ne, mislim, da je, ker je knjiga išla leta 2006, prva Milijon sekund bliže, zdaj je leta Vesela nova ušesa leta 2010, tako da nekako 4 leta je nekako obdobje, ko se mi zdi spet primeren čas, da bi knjiga lahko potem ugledala luč sveta. Tako ne, ta knjiga poskuša nekaj pravzaprav nemogočega, kar pravzaprav je precej nenavadno za današnji svet, ne. Da v bistvu na eni strani izrablja čas tega tukaj in zdaj, ne, in to tako skozi popularno kulturo, kot skozi tradicijo velikih filozofskih misli, ne. In po drugi strani, ne, pa obeseduje soočanje z nemožnostjo slišanega v izkušnji. Ne. In zdaj, tukaj imamo na delu torej prav neka dva pola, ne, ki se stikata. Ne. No, ampak v tem prvem polu je že nek paradoks, ne, da imaš ti tle neko filozofsko tradicijo in neko popularno kulturo, ne, tle sta precej dve različni tradiciji, ki sta zelo vsaka k sebi. Ne. Čeprav se na nek način, predvsem v zadnjih letih, precej dopolnjujeta. Ne. To se vidi predvsem recimo zelo skozi glasbo, ne, po mojem prepričanju. Ne. Da imamo kar nekaj teh. Ne. Pa zelo dober primer je že omenjen John Cage. Ne. On je tist, ki je zelo bil nasledi temu. Ne. On je bil zelo pod vplivom zen budizma in tako naprej. In je zelo velik črpo iz tega. Ne. Tako mogoče ta popularna kultura tukaj mišljena v zelo širšem pomenu besede, ne, da ne bo nesporazumena. In to je tisto, ne, kar mene zanima. Tako da, zdaj, če odgovorim na vprašanje, ne, ni seveda zdaj samo to, da jaz namenoma hodim na ulico in namenoma pišem pesmi, ali pa da se namenoma zapiram v sobo in da namenoma potem v sobi pišem, ampak da gre v bistvu za kombinacijo vsega. Ne. Se to poskuša ta knjiga, vedno kombinirati različne stvari in delati neke vrste mozaik, ki bi sprejmel vse in ki bi bil odprt za vse.
Točno to, se to, zagljih to hibridno sem hotel vprašati. Ne, odde pa se spet pojavlja eno vprašanje, točno to poslušanje, ki ga omenjaš, ne, a ima kakšno filozofsko podlago, ne, kakšno točno določeno, poleg tega, kar so prej govorili, nekaj nisem posnela, pravi Sloterdijk.
Ja, absolutno, ne, mislim, ta tradicija tega, mislim, knjiga Vesela nova ošesa se začne s citatom Svet je zvok, ne, jaz sem navedel sicer kot avtorja tega Petra Sloterdijka in to namenoma, ne, zdaj, to posebej treba podati. Ne. Drugač ta svet je zvok pravzaprav izhaja iz stare indijske filozofije, izhaja iz te paradigme Nada Brahma. Nada Brahma v nekem prevodu pomeni svet je zvok, ne, in pač ravno to, ne, da so pač stari indijski filozofi dojemali svet kot zvok, ne, skozi poslušanje. Ne. In to pomeni, da to človeka postavlja neko drugo konstelacijo z drugim, naj, z veliko začetnico. Ne. Na to temo je potem napisal zelo znan nemški poznavalec glasbe Joachim Ernst Behrendt knjigo, ne, The World is Sound, ki pa se potem, po mojem mnenju, precej razvodeni in zaide v ta New Age filozofiranje, tako da zato sem se izognil njemu in sem šel raj k Petru Sloterdijku, ki pa nekako dost konherentno postavlja svojo misel na podlagi tega, kako pravzaprav človek prihaja v neko drugo, če svet razume kot zvok. Ne. To se pravi, to je čist pride v neko drugo konstelacijo. Ne. To se pravi, skozi nek drug medij pravzaprav. Ne. Nam se je vedno to dogajalo skozi besedo, ne, v zahodnoevropski tradiciji, besedo v tem smislu kot logos na eni strani, ne, kot vemo iz stare grške filozofije, na drugi strani pa kot tekstom, kot utemelitvijo nečesa. Ne. Recimo, kopernikanski obrat je narejen pravzaprav dobesedno na besedi, da tako rečem, je zato, ker je to napisano, je to razprava in smo mi to prebrali in to dojeli. Ne. Medtem, ko pač zvok pomeni neko čist popolnoma drug abstraktni dojem sveta. Ne. Tako da, in ta bolj abstraktni del je pa mene zanimal. In tle je pa spet tisto. Ne. Zdaj, ko mi, zelo dober primer bi bil, zdaj, to se sliči zelo čudno, ne, ampak če nekdo zapre oči in samo posluša zvet okrog sebe, ne, in tle je spet zelo dobra referenca na Johna Cage in njegovo 4:33 skladbo. Ne. Mislim, to je tisto, v bistvu, kar pravzaprav tišine ni. Ne. Obstaja vedno nek zvok, obstaja vedno nekaj, ne, vedno pa tudi nekaj v njemu samo umanka. Ne. To je zanimivo. Ne. Vedno, ko poslušamo, ne, vedno slišimo neke zvoke. Ne. Ampak nikoli pa ne slišimo vseh zvokov, ne, ker se vedno skoncentriramo samo na en zvok. Ne. In spet nasledi temu je ta Vesela nova ošesa in spet se lahko vrnemo k tistemu začetku, to se pravi k fragmentu in manjkanje fragmentu. To se pravi, to so tista manjka, v katerih, ko poslušamo in jih ne zaznamamo, ne? Čeprav jih slišimo, ne? Ampak zato, ker ne moramo polagati pozornost vsem hkrati na enkrat.
In točno to pač probaš delati v tem, ker jaz zdaj, ena zanimiva stvar, od poslušanja z besedi, ne? Ker konc koncev pesniška zbirka je del logosa. Ne? A veš, v trenutku, ki ti napišeš besedo, ne? Ni več poslušanje. Ne? In kako je ta umestnik med tem poslušanjem, ki je izredno zanimiva stvar, ne? Kako kako lahko definiraš, mislim, čist, pač iz tvojega vidika, no? Poslušanje, ne? Iz te filozofske indijske tradicije, ne? Poslušanja preiti v zahodni logo, zdaj va reč, pač iz tvojimi besedami, ne? A veš, a s tem, a že s tem, ko hočeš to poslušanje vdati v neko pesniško zbirko, a ga podrediš logosu, ali ga gre zaradi tega, ker je to v osnovi poslušanje, ni več to nek, aj, dajmo reč, del tega logosa. Veš, kaj
to, je tako, to je tako dobro povedan, zdaj tle si bi lahko spet posodil Johna Cage, da škoda, da bi odgovoril na to vprašanje, ki ga bom sam zapacal s svojim odgovorom. Ne? To je John Cage rekel namreč, ravno na konc svojega. Predavanja. Zelo zakomplicirano vprašanje, ne, jaz tle spet na delu tisto odprtost, o kateri sem prej govoril. To se pravi, jaz ne prenašam, ne, ali pa ne diskvalificiram, ampak iščem in vnašam pravzaprav vse te elemente. Ne. Gradim mozaik, kolažiram, kakofoniram, skratka vnašam vse to. Ne. Zdaj, jaz se tudi ukvarjam recimo za eno knjigo kolažo. Ne. In je tudi spet na delu to, to isto. Ne. To se pravi, da poskušam trgati in lepati, če se metaforično izrazam, na stran stvari iz različnih tradicij. To mene zanima. Ne. In tisto, kar, mene, kar se mene dotakne, kar jaz osebno predelam, tisto potem, potem prenesem naprej. Ne. In tisto, kar se meni zdi ključno ob tem, kar zdaj govorim, je pa to, ne, kar je povedal Umberto Eco nekje. In se mi zdi precej zanimivo. Ne. Da ko govorimo o umetnosti danes in ko jo gledamo nazaj skozi zgodovino, lahko rečemo, da pravzaprav ni neodkritih otokov oceanu, ko iščemo nekaj novega umetnosti. Ne? Vedno, ko prispemo, je bila Coca-Cola že pred tabota. Ne? To se pravi, brez veze je, da zdaj na veliko iščemo in tako naprej. Dajmo se vrniti nazaj v tradicijo umetnosti, domisliti tiste temelje, ne? Tako nastaja velika umetnost. Ne? Da pravzaprav domisliš temelj velike umetnosti in jo na nov, na svoj račin, podaš svoje razumevanje tega. Ne. In jaz tudi sam poskušam biti v liniji tega in razumeti umetnost v tem smislu. Ne. In zdaj spet je to tisto, kar sem prej govorila, v to sebe zagotovo razumem kot postmodernista. Ne. To se pravi, da se vračam nazaj v tradicijo umetnosti, domislim nek temelj in ga potem na nek svoj nov način predelam in podam.
Fragment. Konec. Z drugimi besedami povedati isto. Spet na začetku.